พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
ดิฉันคิมชัยสุประเสริฐค่ะ
ค่ะสัปดาห์นี้ยังคงเกาะธีมอยู่ที่เรื่องของเสรีภาพอยู่นะคะ
ทุกสัปดาห์นี้เราไม่ได้พูดเรื่องเสรีภาพแล้วค่ะ
ค่ะก็ยังคงอยู่ที่เสรีภาพเหมือนเดิมไงคะดิฉันหมายความว่าอย่างนั้นนะคะไม่สามารถจะหลีกหนีไปไหนได้
ใช่ค่ะ
ค่ะก็ของดิฉันมีเรื่องของเสรีภาพทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นที่ถกเถียงกันมากก็คือกรณีของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะคะซึ่งล่าสุด Amnesty เขาก็ออกแถลงการบางประการออกมารวมถึงการใช้เสรีภาพในอินเทอร์เน็ตที่ถูกด่าเยอะอย่างพวกโทรลตอนนี้นักวิจัยภาษาศาสตร์เขาก็มีงานวิจัยออกมาเหมือนกันว่าโทรลไม่ได้อันตรายแต่ว่าโทรลคืออะไรเดี๋ยวไปคุยกันรอบหน้า
ก็เป็นเสรีภาพในโลกออนไลน์เนาะ
ค
่ะก็สำหรับเรื่องที่คิมจะนำมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นเรื่องเสรีภาพเหมือนกันแต่เป็นเสรีภาพในการชุมนุมนะคะซึ่งก็มีการจัดเวทีเสวนากันแล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องเสรีภาพการชุมนุมโดยมองผ่านคำพิพากษาคดีต่างๆที่ผ่านมา
บ้านเราก็มีหลายคดีแล้วเนาะที่ชุมนุมกันแล้วเป็นคดีความแล้วก็มีคำพิพากษาออกมาหลายเคสแล้วเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
เริ่มต้นช่วงแรกนะคะของวันนี้กันด้วยรายงานข่าวเวทีเสวนานะคะเมื่อวันพุธที่26มิถุนาที่ผ่านมานะคะสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะคะได้ร่วมกับมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมนะคะจัดการเสวนาเรื่องก้าวต่อไปเสรีภาพในการชุมนุมมองผ่านคำพิพากษานะคะที่จัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะในงานนี้เนี่ยก็มีคณาจารย์ด้านนิติศาสตร์เนี่ยเข้ามาร่วมพูดคุยเสวนานะคะก็ประกอบด้วยอาจารย์กิตติศักดิ์ปกตินะคะจากรั้วนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์จันทจิราเอี่ยมมยุรานะคะจากรั้วธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลนะคะอันนี้เป็นอาจารย์นิติศาสตร์จากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็มีการนำเสนอแนวความคิดที่น่าสนใจในทางนิติศาสตร์นะคะโดยอาจารย์จันทจิรานะคะก็ได้พูดถึงการชุมนุมที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนะคะจะต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธซึ่งคำว่าโดยสงบนั้นเนี่ยจะต้องตีความอย่างกว้างแม้จะมีการใช้เครื่องเสียงหรือก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงแต่ถ้าเป็นการกระทำโดยสุจริตและได้สัดส่วนกับวัตถุประสงค์ก็ยังถือว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบนะคะอาจารย์จันทจิรานะคะก็ได้ยกตัวอย่างคำสั่งศาลปกครองกลางนะคะกรณีการชุมนุมหน้ารัฐสภาของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะเมื่อวันที่7ตุลาปี51นะคะที่ศาลบอกว่าในการชุมนุมบริเวณรัฐสภาซึ่งผู้ชุมนุมในรั้วลวดหนามยกยางรถยนต์กั้นขวางทางไว้ทำให้ส.ส.กลัวไม่กล้าเข้าไปในสภานะคะเป็นการกระทำต่อสิทธิเสรีภาพบุคคลอื่นจึงไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบตามมาตรา63ของรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันศาลก็ยังระบุด้วยว่าแม้การชุมนุมเนี่ยเป็นการชุมนุมโดยไม่สงบซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีอำนาจเข้าสลายการชุมนุมเพื่อป้องกันเหตุอันตรายได้แต่การสลายการชุมนุมนั้นก็ต้องเป็นไปอย่างได้สัดส่วนด้วยคือจากเบาไปสู่หนักแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ประกาศล่วงหน้าว่าจะใช้มาตรการใดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งคู่นะคะแล้วก็ในส่วนอันนี้เมื่อกี้พูดถึงการชุมนุมโดยสงบไปแล้วข้อต่อมานะคะเป็นกรณีของการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธซึ่งอาวุธที่พูดถึงในการชุมนุมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือ 1. อาวุธโดยสภาพนะคะก็เช่นปืนมีดซึ่งในที่ชุมนุมทุกแห่งนะคะโดยเฉพาะในที่สาธารณะเนี่ยมักมีการพกอาวุธ อยู่เสมอด้วยนะคะอย่างเช่นกรณีคดีคัดค้านท่อก๊าซศาลปกครองสงขลาเนี่ยตุลาการผู้แถลงคดีนี้ก็มีการระบุว่าผู้ชุมนุมมีปืนมีสปาร์ต้าหนังสติ๊ก3ง่ามแต่เมื่อเทียบกับสัดส่วนปริมาณของผู้ชุมนุมถือว่ามีน้อยจึงเชื่อว่าเป็นเจตนาของบุคคลผู้พกอาวุธไม่ถือเป็นการกระทำร่วมของผู้ชุมนุมการชุมนุมคัดค้านท่อก๊าซนี่ศาลตัดสินว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบนะคะอาวุธชนิดที่2ก็คืออาวุธโดยการใช้นะคะซึ่งโดยตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อมีไว้เพื่อทำร้ายบุคคลอื่นเช่นไม้คันธงปลายแหลมนะคะหรือว่ากรรไกรกรณีนี้ศาลปกครองสงขลาเนี่ยให้ความเห็นว่าไม่ถือเป็นอาวุธโดยสภาพแต่เมื่อที่ชุมนุมนะคะถูกสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ชุมนุมเนี่ยจึงหยิบฉวยเครื่องมือเหล่านี้มาใช้เพื่อป้องกันตัวเองถือเป็นเจตนาของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นของการนัดแนะเนี่ยผู้ชุมนุมไม่ได้มีเจตนาที่จะกำหนดว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะถูกใช้เป็นอาวุธจึงไม่ถือเป็นเจตนามีอาวุธในการชุมนุมนะคะอาจารย์จันทจิราเนี่ยยังให้ข้อมูลด้วยว่าแม้ว่าการชุมนุมเนี่ยจะเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนะคะดังที่ได้อธิบายไปนะคะแต่ในบางกรณีเนี่ยก็ยังถือว่าผิดกฎหมายบางอย่างของบ้านเมืองนะคะเช่นพ.ร.บ.จราจรหรือว่ากฎหมายอาญาเรื่องการมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายหรือการบุกรุกสถานที่ราชการซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายพัฒนาการวุฒิภาวะของสังคมนะคะที่จะเรียนรู้การใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเสรีภาพในการชุมนุมซึ่งเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่ไม่มีความสามารถต่อรองกับผู้มีอำนาจได้นะคะดังนั้นผู้บังคับใช้กฎหมายก็คือองค์กรตุลาการเองเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักคุณค่าของเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับคุณค่าที่กฎหมายระดับพ.ร.บ.เนี่ยมุ่งคุ้มครองและสร้างสมดุลว่าคุณค่าใดเนี่ยต้องรักษาไว้มากกว่ากันในส่วนของอาจารย์สมชายนะคะซึ่งเป็นอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็กล่าวถึงนิยามของการชุมนุมโดยสงบว่าเป็นพื้นที่เทาๆนะคะคือมองในแง่ลบได้ก็คือว่าขึ้นอยู่กับทัศนคติหรือความเห็นของผู้พิพากษาแต่ละคนต่อการชุมนุมนะคะแต่ถ้ามองในแง่บวกก็คือเป็นการเปิดให้คนในสังคมเนี่ยเข้าไปสร้างความหมายได้ด้วยผ่านการสู้คดีการให้เหตุผลของจำเลยนะคะทั้งนี้การชุมนุมโดยสงบมักขัดกับกฎหมายอื่นๆซึ่งในการตีความเรื่องนี้อาจารย์สมชายก็เห็นว่ามี2ทางก็คือ 1. ในส่วนของฝ่ายโปรัฐก็คือให้ความสำคัญกับอำนาจของรัฐเป็นหลักนะคะ 2. ก็คือฝ่ายที่โปรไลท์นะคะก็คือให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพโดยจะเห็นว่าจะมีการตีความในรูปแบบแรกสูงแต่แบบที่2ก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วนะคะอาจารย์สมชายแสดงความเห็นด้วยว่าเสรีภาพในการชุมนุมนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของคนอื่นอย่างไรก็ตามปัญหานี้เนี่ยคะไม่ใช่เรื่องว่าจะทำอย่างไรให้การชุมนุมไม่มีผลกระทบแต่เราจะต้องจัดลำดับความสำคัญของเสรีภาพอย่างไรโดยอาจารย์สมชายมองว่าจะต้องจัดลำดับการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญให้เหนือกว่าอย่างอื่นนะคะทั้งนี้คำพิพากษาของศาลไทยเท่าที่อาจารย์สมชายเนี่ยได้อ่านคิดว่าศาลจะพิจารณาถึงรูปแบบและวิธีการของการชุมนุมแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสาเหตุอันนำมาซึ่งการชุมนุมมากเท่าไรนักนะคะทั้งนี้เมื่อดูคดีต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าคดีท่อก๊าซคดีปีนสภาสมัยสนช.นะคะหรือว่าคดีของคุณจินตนาแก้วขาวหรือว่าข้อพิพาทอื่นๆล้วนเกิดจากความไม่ชอบธรรมบางอย่างเป็นปัจจัยทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามถึงที่สุดแล้วนะคะก็มองว่าคำตอบสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ศาลโดยอาจารย์สมชายเนี่ยยกตัวอย่างถึงกรณีศาลสูงอเมริกาที่ช่วงหนึ่งมีคำพิพากษาซึ่งมีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากก็ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะมีการผลักดันและวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณะอย่างสูงอาจารย์สมชายเสริมว่าพลังของเสรีภาพในการชุมนุมเนี่ย ไม่ใช่แค่คำว่าจำนวนคนหรือว่าจำนวนวันที่มาชุมนุมเท่าไหร่แต่อยู่ที่เหตุผลของการชุมนุมว่าชอบทำเพียงใดอย่างเช่นกรณีคดีปินสภานะคะในความเห็นเนี่ยต่อให้ครบองค์ประชุมก็ควรมีการปีนสภาเพราะว่ามีความชอบธรรมที่อธิบายได้นอกจากนี้นะคะยังควรมีการฟ้องคดีในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยเพื่อเป็นการกดดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในภาพรวมกรณีการปีนสภาหรือว่าเดินขบวนเรื่องท่อก๊าซหรือกรณีของคุณจินตนาเนี่ยไม่ใช่ความผิดฐานกบฏซึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเพียงแต่เป็นการทำให้ความไม่ชอบธรรมบางอย่างเนี่ยได้รับการแก้ไขในการสู้คดีหากชนะในหากชนะคดีในชั้นศาลเนี่ยนั่นก็คือการสร้างหรือว่าขยายเสรีภาพของการชุมนุมให้ชอบด้วยกฎหมายมากขึ้นแต่หากว่าเป็นการแพ้คดีก็ต้องยอมรับซึ่งโทษทันนั้นนะคะและนั่นก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดสำนึกแห่งความยุติธรรมขึ้นในสังคมได้อาจารย์สมชายนะคะก็ยังได้กล่าวถึงอนาคตของเสรีภาพการชุมนุมในสังคมไทยไว้ด้วยว่าปัจจุบันการชุมนุมที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดระหว่างรัฐกับประชาชนเท่านั้นหลายกรณีเนี่ยเป็นระหว่างประชาชนที่เห็นต่างด้วยกันเองนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกันนะคะเพราะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ได้มีไว้สำหรับพวกเดียวกันเท่านั้นแต่มีไว้สำหรับคนที่พูดหรือคิดเห็นไม่เหมือนกับพวกเราด้วยนะคะพร้อมกับย้ำว่าความอดทนที่จะรับฟังฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างนั้นเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่สำคัญและจำเป็นท่านสุดท้ายนะคะก็คืออาจารย์กิติศักดิ์นะคะก็ได้กล่าวถึงเสรีภาพในการชุมนุมว่ายังมีความสับสนอยู่นะคะในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกรณีของฝ่ายตำรวจซึ่งก็มีคำถามว่าจะใช้อำนาจในการรักษาความสงบอย่างไรนะคะเนื่องจากไม่มีกฎหมายที่ให้อำนาจกับตำรวจในการจำกัดการชุมนุมได้แต่มีกฎหมายมาตรา63ของรัฐธรรมนูญนะคะที่ให้สิทธิในการชุมนุมไว้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตัวอย่างของคำพิพากษาที่ออกมาเช่นในคดีสลายการชุมนุมของชาวบ้านกรณีท่อก๊าซไทมาเลนะคะที่มีการปรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าสลายการชุมนุมแล้วก็ในคดีของการสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ถูกชี้มูลความผิดจากปปช.ว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงฝ่ายผู้ชุมนุมเองตราบใดที่ยังไม่มีกฎหมายมาระบุก็ดูเหมือนว่าจะคิดว่าจะชุมนุมที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งอาจารย์กิติศักดิ์นะคะก็ได้ชี้ไปถึงในระดับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยด้วยว่าการสอนเนี่ยในการสอนเนี่ยองค์ความรู้เรื่องนี้ก็ยังคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันในหลายประเด็นนะคะอาจารย์กิติศักดิ์ตั้งคำถามว่าเราเนี่ยมีรัฐธรรมนูญกันมาหลายฉบับนะคะซึ่งเนื้อหาก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักแต่ทำไมจึงยังไม่มีคำอธิบายรัฐธรรมนูญที่ครอบคลุมเสียทีนะคะแม้แต่ในส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เขียนตำราโดยละเอียดก็ยังไม่มีถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยศาลจะอ่านหนังสือที่ไหนจะสร้างสำนึกขึ้นจากที่ใดในวงการศาลมีแต่แนวคำพิพากษาและเมื่อถูกเร่งรัดคดีเนี่ยก็ต้องอาศัยลอกแนวคำพิพากษาเก่าๆซึ่งแน่นอนว่าอาจจะไม่ถูกต้องและก็คับแคบด้วยซึ่งก็ควรได้รับการวิพากษ์วิจารณ์นะคะแต่ก็ยังยอมรับด้วยนะคะว่าอาจารย์กิติศักดิ์เองนี่ก็ในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มีความบกพร่องต่อหน้าที่ด้วยดังนั้นจึงต้องตั้งคำถามว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยได้ให้ความรู้ตั้งคำถามหรือว่ามีตัวอย่างเปรียบเทียบเพียงพอหรือไม่ค่ะก็เป็นข้อมูลตัวอย่างของการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนะคะแล้วก็จะเป็นเรียกว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางต่อไปช่วงต่อไปนะคะก็จะชวนไปรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเสรีภาพในโลกออนไลน์กันจากคุณมุทิตาค่ะ
ค่ะช่วงที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องเสรีภาพเหมือนกันแต่จะเป็นในมุมของต่างประเทศนิดหน่อยนะคะ ข่าวแรกมาเริ่มกันที่ Amnesty International ค่ะเขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีของนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะคะผู้เปิดโปงความลับของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NSA นะคะว่าจะมีความเสี่ยงที่จะถูกปฏิบัติอย่างทารุณหากเขาถูกส่งตัวข้ามแดนกลับมาที่สหรัฐนะคะก็เลยมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าจะต้องไม่ดำเนินคดีกับใครก็ตามที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ของรัฐบาลนะคะหลังจากที่เอ็ดเวิร์ดสโนเดนเนี่ยถูกกล่าวหาภายใต้กฎหมายจารกรรมซึ่งมีโทษสูงวิทนีย์บราวน์นะคะผู้อำนวยการอาวุโสด้านกฎหมายและนโยบายระหว่างประเทศของ Amnesty International กล่าวว่าไม่ควรมีใครถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายใดก็ตามสำหรับการเปิดเผยข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลสหรัฐการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวควรได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพในการแสดงออกสโนเดนเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA นะคะกำลังอยู่ระหว่างการหาที่พักพิงนะคะหลังจากออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังสร้างกลไกสอดแนมขนาดมหึมาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยโดยวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะคะสโนเดนถูกฟ้องร้องข้อหาขโมยทรัพย์สินรัฐบาลจากการนำรายละเอียดของโครงการลับสุดยอดนี้มาเปิดเผยผ่านสื่อแล้วก็มีรายงานข่าวหลังจากนั้นมานะคะว่าเห็นเขาครั้งสุดท้ายที่กรุงมอสโกของรัสเซียแล้วก็กำลังจะขอลี้ภัยไปเอกวาดอร์เจ้าหน้าที่สหรัฐนะคะรวมทั้งเลขานุการของนายจอห์นเคอร์รีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ประณามสโนเดนผู้เปิดโปงโครงการนี้นะคะว่าเป็นคนทรยศต่อชาตินอกจากการยื่นฟ้องสโนเดนแล้วรัฐบาลสหรัฐก็ยังได้เพิกถอนหนังสือเดินทางของเขาซึ่ง Amnesty International ชี้ว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพในการเดินทางและแสวงหาที่พักพิงตามรายงานของสื่อนะคะสโนเดนมีเป้าหมายที่จะแสวงหาที่ลี้ภัยในเอกวาดอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปสหรัฐอเมริกาซึ่ง Amnesty ชี้ว่าเขาไม่ควรจะต้องถูกส่งตัวข้ามแดนนะคะในขณะที่มีการร้องขอลี้ภัยในประเทศใดๆก็ตามคุณบราวน์นะคะได้กล่าวทิ้งท้ายว่าไม่ว่าสโนเดนจะตัดสินใจไปที่ใดเขามีสิทธิ์ที่จะแสวงหาที่พักพิงเพื่อลี้ภัยคำขอดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้เมื่อเขาแสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวที่จะถูกทำร้ายและสังหารแต่ถึงแม้ว่าคำขอดังกล่าวจะล้มเหลวก็จะต้องไม่มีประเทศใดที่ส่งตัวเขาข้ามแดนเพื่อกลับไปยังอีกประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยงจะถูกปฏิบัติอย่างทารุณการส่งตัวเขากลับไปยังสหรัฐอเมริกาจะทำให้เขามีความเสี่ยงอย่างมากในการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นท้าทายอย่างยิ่งค่ะนี่ก็คือการออกมานะคะขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนในกรณีของสโนเดนถัดจากเรื่องสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและก็เสรีภาพในการแสดงออกที่เป็นข่าวใหญ่มาระยะหนึ่งแล้วนะคะก็มาสู่ข่าวกิมมิกข่าวสีสันที่เกี่ยวกับแวดวง IT เกี่ยวกับโลกออนไลน์นะคะคือเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานักวิจัยด้านภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแลนคาสเตอร์ของอังกฤษเขามีผลการวิจัยออกมาค่ะว่าพวกโทรลหรือพวกชอบกันแกล้งยั่วยุเนี่ยไม่ได้ประสงค์ร้ายแต่แค่เบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆก็เลยเข้ามาป่วนชาวบ้านอาจจะคล้ายๆเกลียนในบ้านเรานะคะดร.แคลร์ฮาร์ดาเกอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแลนคาสเตอร์นะคะได้ทำการศึกษากรณีศึกษาในโลกออนไลน์ 4,000 กว่ารายที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการโทรลทางอินเทอร์เน็ต
อาจจะป่วนเป็นตัวป่วนทางโลกออนไลน
์ป่วนหนักๆนะเขาก็ศึกษา 4,000 รายนะคะเขาได้ทำการวิเคราะห์ข้อความที่โพสต์ใน Facebook และ Twitterเกี่ยวกับการข่มเหงรังแกการกุเรื่องการล่อลวงการคุกคามทางอินเทอร์เน็ตโดยเมื่อไม่นานนี้มีการกล่าวอ้างกันถึงขั้นว่าการรังแกกันทางอินเทอร์เน็ตแบบนี้เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักเรียนฆ่าตัวตาย งานวิจัยของฮาดาเกอร์นะคะกล่าวว่ากลุ่มโทรลนี้จะกระทำการด้วยความรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจอยากสนุกแล้วก็เบื่อหน่ายโลกรอบตัวหรือไม่ก็เพราะอยากล้างแค้นนะคะรวมถึงสภาพความเป็นบุคคลนิรนามในอินเทอร์เน็ตก็ทำให้เขากระทำการได้สะดวกมากขึ้นงานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสารว่าด้วยภาษาความก้าวร้าวและความขัดแย้งมีการเปิดเผยกลวิธีที่เหล่าโทรลเล่นสงครามจิตวิทยากับเหยื่อของพวกเขานะคะซึ่งกลวิธีดังกล่าวก็ดูเหนือกว่าการข่มเหงรังแกทั่วไปและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างมากนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์รายนี้นะคะยัง ได้แก้ความเข้าใจผิดในเรื่องที่ว่าโทรจะมาจากกลุ่มเด็กหรือกลุ่มวัยรุ่นเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะคะคนที่เป็นโทรมาจากทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกภูมิหลังคือตัวป่วนนี่อยู่ในทุกชนชั้นทุกอายุทุกระดับนะคะพวกเขาจะใช้วิธีการต่างกันในการทำให้คนอื่นตอบสนองในแบบที่พวกเขาต้องการวิธีการบางอย่างก็เห็นไม่ชัดเท่าวิธีการอื่นแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องข่มเหงส่วนตัวอย่างเดียวฮาร์ดักเกอร์บอกไว้อย่างนั้นนะคะดาราบางคนนะคะเช่นดันแคนเจมส์นะคะบอกว่าเขาได้รับข้อความในเชิงเกลียดชังคนรักร่วมเพศผ่านทาง Twitter มากมายอีกรายหนึ่งก็คือเจสซี่เจกรรมการของรายการ The Voice ของอังกฤษนะคะก็เคยถูกกล่าวร้ายทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่นกันขณะที่คนธรรมดาทั่วไปมักจะรู้สึกถูกข่มเหงเวลาที่ตกเป็นเหยื่อของการโทรนะคะฮาร์ดักเกอร์กล่าวว่าเราสามารถจะเมินเฉยต่อข้อความของโทรเพียงข้อความเดียวได้ง่ายๆแต่การไปตอบสนองต่อข้อความโทรจำนวนมากก็อาจเป็นสิ่งรบกวนที่ทำให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์จริงๆถูกละเลยไปคืออาจจะแปลว่าแบบไปต่อล้อต่อเถียงก็ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ทำให้เรื่องไร้สาระนั้นยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็ไปเบียดบังการสนทนาที่เป็นประโยชน์จริงๆทีนี้ถามว่าพวกโทรมันเป็นยังไงนะคะพวกชอบกันแกล้งพวกชอบยั่วยุนะคะจริงๆใน Facebook ของแต่ละคนก็อาจจะมีพวกโทรพวกโทรอยู่นะ
อาจจะจ้องย้อนไปคิดโอ้เจออยู่เป็นระยะเหมือนกัน
ก็ในงานวิจัยก็บอกว่าเขามี7วิธีการที่พวกโทรชอบใช้นะคะ1ก็คือการหลีกเลี่ยงประเด็นที่โต้เถียงกันอยู่โดยเฉพาะประเด็นที่มีความอ่อนไหวทำให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรงนะคะ2ก็คือการวิจารณ์แต่ทำเสียเองเช่นการวิจารณ์ไวยากรณ์หรือการสะกดคำของคนอื่นแต่ก็ใช้ผิดซะเองซึ่งเป็นการยั่วโมโหได้วิธีหนึ่ง สามก็คือการแซงทำตัวขัดแย้งกับจุดยืนคนอื่นหรือว่าแซงถามคำถามไร้เดียงสามันก็น่ารำคาญนะคะสี่การให้คำแนะนำอันตรายหรือส่งเสริมพฤติกรรมเสี่ยงยุส่งนั่นเองนะคะห้าการสร้างความตื่นตระหนกด้วยการไม่แยแสประเด็นอ่อนไหวหรือกล่าวในหัวข้อต้องห้ามอย่างจงแจ้งอันนี้อาจจะพบเยอะนะคะ 6. การกล่าวร้ายข่มขู่หรือด่าทอผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีสาเหตุหรือการยุยงใดๆ 7. การส่งข้อความยั่วโมโหสร้างความไม่พอใจแบบเดียวกันไปให้หลายๆกลุ่มและรอการตอบสนองนะคะก็
พบแล้วพบว่าประสบการณ์มีเหมือนกันคนกลุ่มนี้ในสังคมโซเชียลมีเดียบ้านเรา
ค่ะก็ยังไงก็ตามนักวิจัยก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีประสงค์ร้ายอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็ทำเพื่อความสร้างความตื่นเต้นให้กับชีวิตก็ต้องลองดูว่าจะจัดการกันยังไงต่อไปนะคะก็เป็นโลกที่มีความเคลื่อนไหวสูงมีสิ่งแปลกใหม่มากมายนะคะสำหรับโลกออนไลน์ค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับปฏิทินกิจกรรมนะคะว่าสัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ
ทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้นะคะในวันจันทร์ที่1กรกฎาคมเวลา 9:30 ถึงเที่ยงนะคะมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI จะจัดเสวนาสาธารณะเรื่องคิดใหม่ระบบหลักประกันสุขภาพไทยณห้องประชุมชั้น2 TDRI โดยผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วยอาจารย์อัมมาสยามวาลานะคะนักวิชาการเกียรติคุณ TDRI นายแพทย์สมศักดิ์ชุนหรัตน์เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาตินายแพทย์วินัยสวัสดีวอนเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินายแพทย์ภูสิทธิ์ประคองสายผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศอาจารย์วิโรจน์ ณรนองผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร TDRI อาจารย์เดือนเด่นนิคมบริรักษ์ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจของ TDRI ผู้สนใจทั่วไปนะคะสามารถลงทะเบียนเข้างานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแต่ยกเว้นวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะหอภาพยนตร์จะคัดเลือกผลงานภาพยนตร์ที่โดดเด่นของวิจิตรคุณาวุฒิไม่ว่าจะเป็นเรื่องมือโจรปี2504นางสาวโพระดก2508แม่ศรีไพร2514เมียหลวง2521คนภูเขา2522ลูกอีสานผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะคะมาจัดฉายในโปรแกรม Retrospective วิจิตรคุณาวุฒินะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมนะคะบ่ายโมงที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาหอภาพยนตร์ถนนพุทธมณฑลสาย5นอกจากนี้นะคะในวันเสาร์ที่27กรกฎาคมเวลา 15:00 น.หรือว่าบ่าย 3:00 นะคะจะมีการพูดคุยกับคุณคณิตคุณาวุฒิบุตรชายของวิจิตรคุณาวุฒิที่จะมาเล่าย้อนเพื่อรำลึกถึงวิจิตรคุณาวุฒิทั้งในเรื่องส่วนตัวสไตล์การทำงานรวมทั้งเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องต่างๆคุณวิจิตรคุณาวุฒินะคะหรือคุณาวุฒิถือเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่นแล้วก็เป็นผู้กำกับคนเดียวที่ได้รางวัลตุ๊กตาทองสาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมติดต่อกัน4ปีซ้อนนะคะแล้วก็ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงในปี2530ด้วยงานนี้ก็เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับชมฟรีนะคะผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หอภาพยนตร์เบอร์โทร024822013-14ต่อ11ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ